FM ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ընկերներ, ժամանակը, որում ապրում ենք, անհանգիստ է, մեծ դառնություններ է պատճառում բոլորիս, ամենքս խորապես մտահոգված ենք, հատկապես վերջին շաբաթների զարգացումներով, Հայաստանի ու Արցախի երկնքում 8 ամպեր են կուտակվել, և բնական է, որ այս իրավիճակում մեզ տանջում են մտքերը, թե ինչու մենք հասանք այս վիճակին, ուր է արդարությունը, ինչու մենք ազգովի և մեր իշխանությունը չկարողացանք ճիշտ քայլեր ձեռնարկել ու մեզ պաշտպանել, և որ ամենակարևորն է, ուր է Աստված այս ամեն ինչում։ Այս հաղորդմանը անդրադառնալու ենք Աստվածային առաջնորդությանը, թե ինչպես Աստվածաշնչյան պատմության ողջ ընթացքում Տերն առաջնորդեց Իսրայելի իր ժողովրդին և նույնպես էլ հայ ժողովրդի կողքին եղավ բոլոր փոթորկալի դարերում։ Զրուցում ենք Տեր Մեսրոպ քահան Արամյանի հետ, օրնեցեք Տերեր։
Աստված օրհնի։
Մենք մեզ ընտրյալ ու բացառիկ ազգ ենք համարում, դրա մեջ հաճախ նաև սին պարծեն կոտություն կա, բոլոր ազգերն էլ սիրելի են տիրոջն ու երևելի գործեր ունեն կատարած, բայց երբ անդրադարձ են կատարում մեր ազգի պատմական հետագծին, իրոք բացառիկ անցքեր են մեզ հետ պատահել և աստվածային հրաշքով է, որ անցել ենք դարերի հորձանուտն ու վերապրել։ Ինչում է իրականում կայանում ընտրյալ ազգ լինելը։ Գուցե Աստված հատուկ ուղտ է կնքում ժողովրդի հետ և խոստում պարգևում, ինչպես որ Աբրահամի հետ ուղտ դրեց և խոստացավ երկնքի աստղերի չափ բազմացնել նրա սերունդը։ Ու եթե հիշենք էլ, ոչ մի ազգ, թեկուզ ավանդության առասպելաբանության մակարդակով չունի նման օրինակ, ինչպիսին Գրիգոր Լուսավորչի տեսիլքն է, Շողակաթի տեսիլքը, որ Տերը երկինք համբարձվելուց հետո որևէ այլտեղ այս երկրագնդի երեսին իջել է և ցույց տվել այն վայրը, որտեղ պետք է հաստատվեր իր ազգի եկեղեցին։
Ընտրյալ լինելու հանգամանքը նախ Աստծուց տրված իհարկե բացառիկ օրհնություն և պարգև է, բայց նաև մեծ պատասխանատվության հարց է։ Մենք տեսնում ենք անգամ հրեաների պատմության մեջ, որ իրենք Աստծո կողմից ընտրված լինելով դեմ գնացին Աստծուն, և նույնիսկ մի պահ կար, որ Աստված Մովսեսին ասաց, որ ես ուզում եմ ես ժողովրդին ոչնչացնեմ և քեզանից ինձ համար մի նոր ազգ ստեղծեմ։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ ընտրյալ լինելով հանդերձ արդեն Աստծո բարկությունն է շարժվում նրանց վրա։ Այնպես որ այդ ընտրյալ բառը, երբ որ մենք գործածում ենք, պետք է այդտեղ զգուշանանք, որ դրա տակ կա լուրջ պատասխանատվություն։ Այլապես այդ ընտրյալ լինելը աշխատելու է մեր դեմ, եթե չստափվենք և չզգուշանանք։ Իսկապես, եթե մենք նայում ենք այն ամենի վրա, ինչ որ Աստված է մեզ տվել, եթե գիտակցենք, ինչ է Աստված մեզ տվել, մենք մինչև մեր կյանքի վերջը պետք է շնորհակալություն հայտնենք Աստծուց, որ Աստված արժանացրել է այդպիսի պարգևների և տվել է իսկապես այդպիսի հարուստ ժառանգություն։ Բայց նորից եմ ասում, մենք չենք կարող ասել, որ եթե մենք ունենք հարուստ հոգևոր ժառանգություն, ուրեմն դա մեզ ապահովագրում է մեղքից, կամ եթե մեր հայրերը իմաստուն են եղել, ապա մենք ապահովագրված ենք հիմարությունից և այլն և այլն։ Մենք տեսնում ենք, որ մենք այսօր ոչ մի չափանիշով չենք համապատասխանում այդ ընտրյալ ազգ լինելու այդ ստատուսին, եթե կարելի այսպես ասել։ Որովհետև ընտրյալ ազգը, եթե ինքը ընտրված է Աստծո կողմից, ինքը նախ և առաջ պետք է հասկանա, որ ինքը Տիրոջ կողմից է ընտրված, ինքը Տեր ունի, և ինքը դրա համապատասխան պետք է ունենա վարք, մտածողություն, կրթություն, կազմակերպվածություն և այլը։ Նամանավանդ, որ մենք փոքր թվով ազգ ենք, փոքր թվով ազգերը պիտի լինեն վերին աստիճանի կազմակերպված ժամանակակից աշխարում։ Ժամանակակից աշխարը լի է վտանգներով, և այդ վտանգները նախ և առաջ սպառնում են մեր ինքնությանը, մեր արժեքներին, մեր գոյությանը և այլն։ Իհարկե, այդ ընտրյալ լինելու հանգամանքի մեջ ես կուզենայի մի երկու պահ առանձնացնել։ Մեր ընտրյալ լինելը նաև ընտրություն է մարդկության համար։ Ասեմ ինչու, որովհետև այս հողից է, Արարատյան երկրից է տրվել երկրորդ շանսը մարդկության։ Այստեղ է իջել Նոյան տապանը, և այստեղ Աստված հաշտության ուխտ է կնքել մարդկության հետ։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր ներկայացնում են այս հողը, հող ունի հիշողություն, իրենք ընտրված են խիստ որոշակի առաքելության համար, և այդ առաքելությունը սոսկ մեզ համար չէ, դա համամարդկային առաքելություն է։ որը նշանակում է, որ մենք եթե կտրվում ենք Աստծուց, մեր գոյությունը անիմաստ է դառնում։ Այս է դրա խորհուրդը։ Սա կոչ է բոլոր ազգերին, բոլոր ժողովուրդներին, մեր միջոցով միգուցե, որ միայն Աստծո շուրջ համախմբվելով է, որ մենք կարող ենք պայքարել չարիքի դեմ, իսկ չարիքը այսօր համընդհանուր է ամբողջ աշխարհով մեկ է։ Երկրորդ պահը, որ ես կարծում եմ այդ առաջի այդ պահի հետ շատ խոր աղերսներ ունի, այն, որ մենք առաջի քրիստոնյա ժողովուրդն ենք, եւ մենք կատարել ենք մի քայլ, որին ի վերջո հետևել է մարդկության մեծամասնությունը գոնե կրոնական առումով, որովհետեւ 4-րդ դարից սկսած, երբ արդեն քրիստոնեությունը դարձավ կրոն գոնե հռոմեական կայսրության մեջ, քրիստոնեությունը առ այսօր աշխարհի մեծագույն կրոնն է։ Եվ որոշ հանգամանքներից ելնելով մարդիկ մտածում են, որ 21-րդ դարը բավականին կրոնական պատկեր է ունենալու։ Իսկ մենք դրա առաջամարտիկն ենք, մենք առաջինն ենք այդ քայլը կատարել բավականին վտանգավոր ժամանակաշրջանում, հետո մարդկության մի զգալի կամ մեծ մասը հետևել է մեզ։ Սա նույնպես շատ մեծ պատասխանատվություն է, նշանակում է մենք ինչ-որ դերակատարություն ունենք քրիստոնեական աշխարհում, առաքելություն ունենք, մենք ինչ-որ բաներ ենք պահում, որ միգուցե մարդկությունը կարող է կորցրած լինել, միգուցե դա մեր դավանաբանության մեջ է կամ մեր քրիստոնեության յուրահատուկ ընկալումների մեջ է, այնուամենայնիվ կամ մեր վկայության մեջ է, բայց մենք դեր ունենք, առաքելություն ունենք, բայց այսօր մենք դա չենք գիտակցում, որ մենք կարող ենք անգամ խաղացող դառնալ քրիստոնեական աշխարհում, եւ դա շատ բնական է, մենք ունենք բնատուր պատմականորեն մեզ տրված այդ ստատուսը, այդ առաքելությունը, չենք գիտակցում եւ որևէ քայլ այդ ուղությամբ չենք անում։ Դրա համար այս երկու օրինակները, որոնք կարծում եմ առանցքային օրինակներ են մեր առանձնահատկությունը շեշտելու համար, բայց մենք տեսնում ենք, որ մենք ոչ մի բան այդ ուղությամբ չենք անում, այսինքն կա այդ ընտրյալ լինելու Աստծուց տրված այդ շնորը, այդ օրհնությունը, բայց դա որևէ ձևով մենք չենք տեսնում կենսականացած մեր իրականության մեջ։
Տիրոջը եւ իր ժողովրդին շաղախող ամենամեծ կապը բնականաբար սերն է, եւ առաջինը, ով տվեց այդ սերը, Աստված է, որտեւ ասված է, ոչ թե մենք առաջինը սիրեցինք Տիրոջը, այլ նա սիրեց մեզ։ Եվ եթե խոսելու լինենք Տիրոջ կողմից ընձեռված շնորհված սիրո մասին, ինչպես ցանկացած ծնող, որ սիրում է իր զավակներին, Ադամի ու Եվայի մեղանչումից ի վեր Աստված երբեք չզլացավ, իր սիրուց երբեք չզրկեց իր ծառաներին, ուղարկեց Իսրայելի ժողովրդի մոտ դատավորների, մարգարեների, թագավորների, որ հովեն իր ժողովրդին, եւ իբրև ժամանակների վերջին իր գերագույն սիրո դրսևորում այնքան սիրեց աշխարհը, ասվում է, որ անգամ իր միածին որդուն ուղարկեց աշխարհ, որպեսզի այն փրկվի իրենով։ Մենք հայերս էլ մեր պատմության դարերի ընթացքում կարող ենք ասել, որ բազմիցս զգացել ենք Տիրոջ այդ սերը, գթասիրտ միջամտությունն ու պահպանությունը։
Եթե այդ միջամտությունը չլիներ, մենք ուղղակի կարող ենք գոյություն չունենալ, որովհետև շատ ժողովուրդներ են պատմության ասպարեզից անհետացել, եւ եթե նայենք այն բոլոր ահավիրքները, պատմական վայրի վերումները, որոնց միջոցով մեր ժողովուրդը անցել է ընդհուպ մինչև ցեղասպանություն եւ այլն, ապա որևէ կանոնով կամ որևէ օրինաչափությանը հետեւելով մենք պետք է ասենք, որ մենք արդեն գոյություն ունենալ չենք կարող, բայց մենք ինչ որ ձևով գոյություն ունենք, եւ մեր գոյությունը հրաշք է, իսկապես հրաշք է, եթե մեկը նայի մեր գոյության վրա, կասի իսկապես Աստված կա, եթե նույնիսկ չհավատա էլ Աստծուն, կասի Աստված կա, որտեղ Աստված պահել է այս ժողովրդին։ Բայց նորից ուզում եմ վերադառնալ այդ մտքին, Աստված մեզ պահել է ոչ թե աննպատակ, Աստված մեզ պահել է նպատակի համար։ Անհնարին է ապրել գոյություն ունենալ որպես ժողովուրդ, եթե մենք անընդհատ չենք հստակեցնում նպատակը։ Ոչ միայն մեր երկնային նպատակը, փրկաբանական նպատակը, այլ նաև մեր երկրի վրա ապրելու նպատակը։ Տեսեք, մենք մեր մասին ասում ենք, որ մենք առաքելական եկեղեցի ենք։ Նույնպես մի բացառիկ բանի մասին եմ ուզում խոսել, Քրիստոսի 12 առաքյալներից 2-ը եկել են եւ իրենց վկայությունն են բերել մեր աշխարհում, նահատակվել են մեր աշխարհում, այսինքն սա բացառիկ նույնպես մի ինչ-որ շնոր է կամ պարգև է, որ մեզ տրված է, եւ մեր առաքելականության հիմքերը շատ խորն են։ Առաքյալների կողմից մենք հաստատված ենք եւ մենք նաեւ մեզ կոչում ենք հայ առաքելական եկեղեցի։ Ավելի երկար անվանումը կա հայ առաքելական ուղափար Սուրբ եկեղեցի, այդ բոլոր եկեղեցական ածականները մենք կարող ենք այդ մեծ անվան մեջ գործածել, բայց երբ որ կարճ անունն ենք մենք տալիս մեր եկեղեցու, ասում ենք հայ առաքելական եկեղեցի։ Անշուշտ առաքելական բառը այստեղ շեշտում է առաքյալների կողմից հաստատված լինելը մեր եկեղեցու, բայց մյուս կողմից այդտեղ ինչ որ մի ազդակ կա, այդտեղ ինչ որ մի պատգամ կա, որ դուք առաքելական եք եւ դուք առաքելություն ունեք։ Նախ մեր առաքելական լինելը նաև գալիս է քրիստոնեության շատ յուրահատուկ ըմբռնումներից։ Մենք երբեք ժամանակ չենք ունեցել այդ քրիստոնեությունը աղավաղելու կայսրական ամբիցիաներին համապատասխանեցնելու եւ այլ նպատակների ծառայեցնելու համար։ Քրիստոնեությունը ընկալել են հայերը շատ բուն եւ ուղիղ իմաստով։ Մենք անդադ վկայել ենք հանուն քրիստոնեության եւ շատ մեծ գին ենք վճարել։ Ամենամեծ գներից մեկը վճարող ժողովուրդն ենք եղել հանուն քրիստոնեական հավատքի հանուն հավատքի անավարտության։ Եվ բարիս բուն իմաստով նաեւ նահատակվել ենք այդ քրիստոնեության համար։ Այսինքն մենք քրիստոնեությանը վերաբերվել ենք կամ քրիստոնեությունը հասկացել ենք ճիշտ այնպես, ինչպես առաջին ժամանակաշրջանի քրիստոնյաները, առաքյալները, նրանց անմիջական հետևորդները, ովքեր նահատակվում էին հանուն հավատքի։ Այսինքն առաքելական լինելը նաև ունի այս երանգը, բայց նաև այդ առաքելական լինելը նշանակում է, որ դու այդ առաքելականության առաքելությունը պիտի տարածես այս աշխարհում։ Դու պահպանել ես հավատքի ընկալման այդ մաքուր գիծը եւ դու առաքելություն ունես այս աշխարհում իրականացնելու համար։ Եվ ավելին քեզանից սպասում եմ, որ դու դա իրականացնես։ Մենք չենք կարող խոսել մեր ազգային նպատակների մասին, մեր հոգևոր նպատակների մասին, միայն մեր մասին խոսելով։ Մենք ամբողջական պատկերի մի մասն ենք։ Շատ կարևոր է քեզ տեսնես ամբողջական պատկերի մեջ, ամբողջական տեսողություն ունենաս։ Մինչև դա չտեսնես, դու չես հասկանա քո ինքնությունը, որտեղ քո ինքնությունը շահկապված է նաև այլոց ինքնության հետ։
Հակառակ տիրոջ կողմից պարգևող անսահման սիրո ակնկալելի էր, որպեսզի ժողովուրդն էլի պատասխան անմնացորդ կերպով սիրեր ու երախտապարտ լիներ իր առջին։ Բայց հակառակ դրան, ինչպես տեսնում ենք աստվածաշնչյան պատումներում, Իսրայելի ժողովուրդը պարբերաբար լքում է իր առջին, ուրանում է նրան, հետևում է կուրքերի, ինչպես Եղիա Մարգարեի օրերին, մնացել էին ընդամենը 7000 այր, ովքեր ծունը չէին դրել բահաղին, իսկ մեր օրյա կրապաշտությունը գոյություն ունի, գիտենք, ընդանալ աշխարհի ցանկությունների շահի ու փառքի հետևից եւս կրապաշտության դրսեւորում է, եւ կարող ենք ասել, որ մեր նորագույն ժամանակներում մեր ժողովրդին պատուհասած դժբախտությունների պատճառն էլ հենց դա է, որ մեր ժողովուրդը ընդացավ փառքի, շահի, դիրքի, փառամոլության հետևից։ Իբրև հետևանք տեսնում ենք, որ ժողովուրդը պատիժների ու աղետների է հանդիպում, գերի է տարվում, կոտորվում է, բայց ոչ թե Տերն է պատժում նրանց, այլ հենց իրենք են պատժում իրենք իրենց արարքներով, բայց հակառակ դրան Տերն էլ չի մոռանում իր ուխտը, թեկուզ հարյուրամյակներ անց իր պատգամախոսների միջոցով վերադառնում է ժողովրդի մոտ, նորոգում է իր ուխտը։ Ժողովրդների ուրացման ու դարձի այս շրջանները անընդհատ հերթագայում են միմյանց եւ տպավորություն են ստեղծում, որ մարդիկ ընդհանրապես պատմությունից չեն սովորում եւ հայ ազգն էլ կարծես թե չի սովորում իր պատմությունից, հետեւություններ չի կատարում։
Դա այդպես է, թեպետ մենք բավականին մեծ նաեւ հոգեվոր արտնության ենք ականատես, այդ երկու պրոցեսները զուգահեռ են գնում։ Ի վերջո դրանցից մեկն ու մեկը պետք է լինի գերակշռող, այսինքն ես տեսնում եմ այո այդ քայքայիչ, այդ դեստրուկտիվ գիծը մեր իրականության մեջ, բայց նաև տեսնում եմ մարդկանց մոտ ծառավ եւ նաև գիտակցություն։ Որենք մեղք են գործել, իրենք մերժել են այդ աստոսերը, աստո առաջնորդությունը, որտեւ աստոսերը նաև առաջնորդությունը եւ ուղղություն է։ Հիմա առաջնորդություն ենք ուզում, առաջնորդության լուրջ կրիզիսի մեջ ենք, բայց մոռանում ենք, որ նախ եւ առաջ առաջնորդությունը Աստծուց է, գլխավոր մեր առաջնորդը Աստված է, եւ եթե մենք կատարելապես վստահում ենք Աստծուն եւ սիրում ենք Աստծուն, ուրեմն մենք նաեւ կունենանք Աստվածահաճո առաջնորդներ երկրի վրա, ովքեր ճանաչում են Տիրոջը եւ ովքեր մեղքին չեն ծառայում։ Փառք, փող, վայելքներ եւ այլն այս բոլոր բաները միմիայն թուլացնում են ժողովուրդներին։ Մեղքը թուլացնում է ժողովուրդներին։ Մարդիկ կորցնում են աչալրջությունը, ներքին զգոնությունը, տրվում են վայելքների, հեռանում են իրականության զգացողությունից, իսկ թշնամին քնած չէ։ Եվ մեր անտեսանելի թշնամին եւ մեր ֆիզիկական թշնամիները քնած չեն։ Իրենք հենց սպասում են, որպեսզի մենք տրվենք մեղքին, թուլանանք հոգեպես եւ բարոյապես եւ ֆիզիկապես եւ այնուհետեւ հնարավորինս ինչ որ կարող են մեր ձեռքից վերցնել։ Այնպես որ սա է իրականությունը եւ պատմականորեն մենք տեսնում ենք տարբեր ժողովրդների, նույնիսկ քաղաքակրթությունների մեջ ինչպես են դրանք ձևավորվել եւ եթե կամ մի սկզբունք, որը ես կարծնացնեի, որի շուրջ կառուցվել են բոլոր հզորությունները պատմականորեն եւ ինչեւ այսօր, ես կարծնացնեի առաքինությունը։ Ուրեմն բոլոր այն ձեռքբերումները, ինչ որ մարդկությունը ունեցել է դարերի ընթացքում, հիմնված են խիստ որոշակի առաքինությունների վրա։ Եթե ուզում եք հասկանալ Հռոմի ամբողջ պատմությունը, թե ինչպես մի փոքր քաղաքից դարձավ աշխարհի ամենամեծ կայսրությունը, եւ այնուհետեւ երևի մեծագույն ազդեցություն ունեցավ մարդկության հետագա զարգացման վրա, այդ ամեն ինչը եղել է առաքինությունների շուրջ։ Իրենք պայմանավորվել են, որ իրենք պետք է լինեն ժուշկալ, պետք է լինեն համեստ, պետք է լինեն ծառայասեր եւ այլն, հատկապես իշխանավորները, եւ ինչքան վերև է իր բարձանում, այնքան դու ավելի շատ ծառայություն պիտի մատուցած լինեն իր իշխանականը, ինչքան ավելի բարձր դիրք ուներ կամ նա ով ավելի հարուստ էր, պետք է ավելի շատ բանակում ծառայեր, ռեալ պատերազմների պիտի մասնակցեր եւ այլն։ Եվ ամենակարևորը դու պիտի զուսպ լինեիր եւ չափավոր լինեիր։ Չափավորությունը եղել է մեծագույն առաքինությունը Հռոմի այդ հիմնադիր հայրերի, եւ նրանք կարողացան ամբողջ աշխարհը գրավել, քաղաք առ քաղաք, երկիր առ երկիր։ Հենց սկսեց բարոյալքումը, հենց հեռացան այդ բարոյական սկզբունքներից, առաքինություններից, փլուզվեց այդ կայսրությունը։ Ասելիքս ինչ է, երբ մենք խոսում ենք ազգի մասին, ազգի ուժի մասին, եթե ազգը չունեցավ հավաքական առաքինություն, ինքը ոչ մի բանի պիտանի չի։ Հենց այդ հավաքական առաքինությունն է մեր արձագանքը Աստծո սիրոն։ Աստված ինչ է ուզում մեզանից, որ մենք մեղքերից մաքուր լինենք։ Մեղքերից մաքուր լինելը արտացոլվում է մեր առաքինությամբ, մեր բարեխոհությամբ, մեր համեստությամբ, մեր խոնարհությամբ, ողջախոհությամբ, այն բոլոր առաքինությունները, որոնցով նկարագրում են եկեղեցու հայրերը հոգևոր կյանքը։ Սրանով է արտացոլված։ Ազգը դա հավաքական առաքինություն է, ազգը դա հավաքական հավատք է, ազգը արձագանք է Աստծուն, որովհետև մենք մեր առաջնորդությունը Աստծուց ենք ստանում, եւ այդ Աստված շատ յուրահատուկ ձևով է մեզ մոտենում, մեծագույն սիրով եւ զոհաբերությամբ, իսկ ինչ ենք մենք պատրաստ հանուն Աստծո զոհաբերել։ Սա շատ կարեւոր խնդիր է։ Եթե մենք պատրաստ չենք որևէ բան զոհաբերել Աստծուն, մեր փոխհարաբերությունը Աստծո հետ ուղղակի օրեն չի ստացվի։ Ասում է՝ «Վերցրու քո խաչը, արի իմ հետևից»։ Շատ հստակ է, չկա ուրիշ ձև նրան մոտենալ, ինքը եկել խաչվել է մեզ համար, ասում է՝ «Ուզում ես իմ հետ գալ, վերցրու քո խաչը, արի իմ հետևից»։ Խաչը վերցնել Աստծո հետևից գնալ, եւ որպես անհատ, եւ որպես ազգ, նշանակում է գնալ բարոյական մաքրության ճանապարհով, այսինքն նշանակում է ամեն օր պայքար մղել մեղքի համար, խաչվել մեղքի համար, որպեսի սուրբ լինես, մաքուր լինես Աստծո առաջ։ Ասում է՝ թող այդ քո կեղծիքները, այդ քո երևակայությունները եւ այլն, առանց ինձ դու երևակայել մի հատ ես պատրանքների աշխարհ ես քեզ համար ստեղծել, դու չես դա, ուզում ես քեզ գտնել, պիտի քեզ կորցնես, այդպես է Աստված ավետարանում։ Հիմա մենք էլ պետք է հասկանանք, որ այսօր մենք էլ բազմաթիվ մոլորությունների մեջ ենք, ամեն տեսակ, էլ ազատապաշտական, էլ եսապաշտական, ինչ ուսմունք, ինչ իզմ ասես, թափանցում է Հայաստան։ Մեր ուղեղները լրջորեն վարակված են, լրջորեն, եւ այդպես էլ փորձում են մեզ դարձնել ատոմացված հասարակություն, մենակ մարդկանց հասարակություն, որպեսզի այդ ազգը լիովին քայքայվի ու դառնա կառավարելի մի ամբող։ Պետք է հասկանանք, որ այս ամեն ինչը լուրջ պայքար է, բայց այդ պայքարի համար մենք պետք է հասկանանք, որ մենք ունենք Տեր, եւ մենք երկրի վրա անելիք ունենք, եւ դա է Տիրոջ կամքը։ Հայր մեր աղոթքը ինչպես ենք սկսում։ Նախ ասում ենք, որ թո սուրբ լինի քո անունը։ Դա նշանակում է, որ Աստված սուրբ է եւ Աստծո սրբությունը, անշուշտ Աստծո անունը սուրբ է, բայց մենք ուզում ենք այդ սրբությունը մեր սրտերի մեջ հաստատված լինի։ Ոչ թե պարզապես ասում ենք Սուրբ թող լինի քո անունը, որտեղ Սուրբ լինի քո անունը, մեր սրտերում, մեր հոգիներում թող Սուրբ լինի քո անունը, որ սրբվենք քո անունով։ Եվ երկրորդը, թող քո կամքը լինի երկրի վրա ինչպես որ երկնքում է, էլի մեր սրտերում լինի քո կամքը, ոչ թե դա լինի ինչ-որ պարտադրված մի բան, որ մենք սրտով ուզենանք քո կամքը կատարել։ Այդպես է սկսվում, այդպես է մեր Տեր ուսուցանել աղոթելը, ինչպես աղոթել, ինչպես արձագանքել Աստծուն։
Երբ խոսում ենք աստվածային առաջնորդությունից, մեր միտքն են գալիս աստվածաշնչյան բազում օրինակները, թե ինչպես է Տերը հատկապես նեղությունների օրերին ընդանում իր ժողովրդի հետ, նրանց կողքին, նրանց միջով։ Տերը քայլում էր անապատում ժողովրդի առջևից և 40 տարի շարունակ, ցերեկը ամպիսյամբ էր նրանց առաջնորդում, իսկ գիշերը կրակիսյամբ։ Եվ աստվածաշնչում ասվում է, Տերը հետևակ եղավ ձեզ հետ այդ 40 տարին, Տերը բոբիկ ոտքերով քայլեց իր ժողովրդի հետ և կիսեց նրա հետ այդ նեղությունները։ Դուք էլ ասացիք, որ հայ ժողովրդի ճանապարհը պատմության դատերաբեմում շատ հաճախ հենց Գողգոթայի ճանապարհին է նմանվել, խաչը կրելուն է նմանվել Քրիստոսի, և Տեր իր աշակերտներին էլ հենց ոչ թե բարեկեցություն և խաղաղություն այս աշխարհում խոստացավ, այլ կանխագուշակեց, որ նրանք բազմաթիվ չարչարանքների են ենթարկվելու իր անունով, բայց իրենց մեծ վարձքին արժանանալու են, ասելով, եթե ինձ, ձեր տիրոջ ու վարդապետին այսպես արեցին, նույնն էլ ձեզ պետք է անեն։ Բայց ինչն է հրաշալի այդ Գողգոթայի ճանապարհի վերջում, որ միշտ սպասել է, գտել է այդ ճակատագիրը հայ ժողովրդին, ես հիշում եմ Նահապետ ֆիլմում, թե ինչպես Նահապետը բարձրաձայն խորհրդացում է իր կնոջ հետ հայ ժողովրդի ճակատագրի մասին, թե ինչպես է, որ հայ ժողովրդը մեռնում է, բայց հարություն է առնում։ Իհարկե, եթե խաչի ճանապարհ է, խաչի ճանապարհի վերջում մեր տիրոջ պես, եթե փարվում ենք նրան, մեզ նույնպես հարություն է սպասում։
Անշուշտ, եթե մենք գնում ենք գիտակցված խաչի ճանապարհով, հավատքով են գնում այդ ճանապարհը, ապա դրա եզրափակումը հարությունն է։ Բայց կա նաև չգիտակցված խաչի ճանապարհ, կա նաև ակամա խաչի ճանապարհ, երբեմն Աստված այդպես մեզ կամ ուղում է, կամ մի մասն էլ դրանից կոտրվում է, այսինքն մենք այդ ակամա, երբեմն այդ խաչի ճանապարհով գնալով, այդ տառապանքների միջոցով ի վերջո գալիս ենք որոշակի գիտակցության։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ դրան պիտի հաջորդի դեռ ամենակարևոր քայլը՝ գիտակցված խաչի ճանապարհ։ Երբեմն այդպես չգիտակցված տառապանքների մատնվելով մենք ինչ-որ մի իմաստություն, ինչ-որ մի բան ձեռք ենք բերում, բայց դա վերջնական լուծում չի։ Վերջնական լուծումը, երբ որ մենք կամովի ենք գնում այդ ճանապարհով, իսկ կամովի գնալ այդ ճանապարհով նշանակում է առաքինության մասին լուրջ մտածել։ Այդ առաքինության ոչ թե պարզապես ինչ-որ պատկերացումներ ունենալ, դրա գիտակցություն ունենալ, դրա փիլիսոփայություն ունենալ, դրա կրթություն ունենալ, այդ դրա վերաբերյալ որոշումներ կայացնել, դա նշանակում է ըստ էության ազգ կերտել։ Հետք, այդ ազգը հենց նենց չի ստեղծվում, գոյություն չի ունենում, այդ ազգը կամ թուլանում է, կամ ուժեղանում է, ուժեղանում է այն ժամանակ, երբ կա այդ գիտակցությունը, թե մենք ինչպես պետք է արձագանքենք Աստծուն։ Եվ դա սիստեմատիկ կերպով մեր մեջ դրված է։ Մենք հասկանում ենք, որ մեր կյանքը ինչպես կարող ենք հիմնել այդ առաքինությունների վրա։ Այլապես այդ տառապանքները երբեմն մեզ կօգնեն, երբեմն մեզ կկոտրեն, երբեմն կհուսահատվենք, երբեմն կմաքրվենք, եւ այլն, երբեմն էլ կարող ենք ուղղակի անհետանալ պատմության թատերաբեմից։ Ես ուզում եմ ասել, որ ես չգիտեմ Աստծո սիրո չափը, ուծե դա ասահման է, իսկապես սիրավի ոչ ոք չի կարող պատկերացնել Աստծո սիրո չափը, բայց նաև որևէ մեկը մեզ երբևիցե չի տվել ապահովագրություն, որ մենք մեր հիմարությունների պատճառով չենք կարող վերջնականապես կործանվել։ Չունի որևէ մեկը այդպիսի ապահովագրություն, դրա համար պետք է օր առաջ արթնանալ։ Այստեղ ես շատ կարևորում եմ այդ առաջնորդության հանգամանքում եկեղեցու դերակատարությունը։ Եվ պատահական չի, որ այսօրվա ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, օրինակ World Value Survey-ի ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ Հայաստանում հայերը ամենաշատ վստահում են եկեղեցուն, հաստատությունների վերաբերյալ այդ սեկտորում, թե որ հաստատություններին են հայերը վստահում են եկեղեցուն 73%-ը։ գրեթե հայերի կամ լիովին կամ շատ վստահում է եկեղեցին։ Եվ այս վստահությունը նաև ակնկալություն է, որ եկեղեցին ինչպես դարերով, այնպես էլ հիմա առավել ազդուկ երկով մեզ առաջնորդի։ Ոչ միայն հոգևոր խոսքով, հոգևոր քարոշչությամբ, ինչը լավ, վատ, կախված հոգևորականների քանակից, որակից եկեղեցին անում է, բայց նաև եկեղեցին մեզ առաջնորդի որպես ազգ, որտեղ էստեղ էլ հոգևոր գործիքներ են պետք։ Եկեղեցին առաջնորդի որպես ազգ, եկեղեցին մեզ ազգ դարձնի։ Սա էկլեզիայի խորհուրդ, էկլեզիան այդ ազգի մաքուր կարգավիճակն է, երբ մենք բոլորս իրար հետ հավաքվում ենք որպես Աստծո ժողովուրդ, դառնում ենք ազգ, էկլեզիան նշանակում է ժողով, հավաք, ժողովուրդ է բառիսպուն իմաստով նշանակում։ Սա նշանակում է, որ եկեղեցին մեզ ազգ դարձնող, գլխին տեր ունեցող ազգ դարձնող հաստատությունն է, ինքը զորությունն է, ինքը մեզ հավաքում է, մեզ հավատքով հավաքում է եկեղեցին։ Եվ սա շատ կարևոր հանգամանք է, այնպես որ այսօր ես կասեի ավելի քան երբևէ, միգուցե էլի եղել են պատմական ժամանակաշրջաններ, բայց այսօր, հենց այսօր սպասումները եկեղեցուց առաջնորդության առումով շատ մեծ են։
Ինչպես որ մարդն է հիվանդության խորանալուց հետո արդեն ճարահատ դիմում բժշկի, նույնքերպ էլ ժողովուրդները կարող են դժվարին պահերին ստիպված արդեն աղակել տիրոջը։ Ժողովուրդներն էլ կարող են ուշքի գալ և հիշել իրենց առաջին։ Մեր ժողովուրդը հիմա ծանր օրեր է ապրում, ինչու հարցնում ենք մեզ, որովհետև անկախացումից ի վեր ազնիվ չեղանք, չսիրեցինք մեր եղբորը, չծառայեցինք իրարու մեր հայրենիքին։ Դրա համար էլ հիմա մեր սրբավայրերը ոտնակոխ են լինում, ժողովուրդը գերության մեջ է և կոտորվում է, ճիշտ ինչպես հրեաների բաբելոնյան գերության պատումներում։ Չկա ապահովություն, չկա արդարություն, աշխարհը անհաղորդ է մեր հառաչանքներին, սա հիրավի այն պահն է, երբ պետք է աչքերը երկինք հառել և փրկության համար աղոթել, դառնալ դեպի Տերը ու խոստովանել մեր մեղքերը։ Բոլոր կատաստրոֆա, ճգնաժամ ապրած ժողովուրդները, գերմանացիներ, ճապոնացիներ զգացել են այդ ուշքի գալու, տիրոջը դառնալու կարևորությունը, զղջալ իրենց բոլոր մեղքերի համար և նորը կառուցել։ Բայց ներկայում այս օրերին կարծես թե այդ գիտակցությունը մեզ մոտ չի ձևավորվել, մենք շարունակում ենք մեզանից ոմանք շահի և աթոռի կռիվ առաջ տանել։
Ես կարծում եմ, որ դա սուր կերպով զգացվում է և շատ մարդիկ են դրա մասին խոսում։ Աշուշտ նաև կլինեն աթոռի համար պայքարողները, բայց ես ուզում եմ այստեղ այդ զգացողության երկու մակարդակ առանձնացնել։ Նախ անհատական, յուրաքանչյուր մարդ պետք է վերլուծի իր կյանքը, ապաշխարությամբ վերլուծի իր կյանքը և հասկանա, ինչ ինքը կարող էր անել, որ չի արել։ Եվ հասկանա, որ այս ամեն ինչը, որ կատարվում է ու տեղի է ունենում, տեղի է ունենում նաև իր մեղքերի պատճառով։ Մենք, երբ որ մեղք են գործում, մենք թունավորում ենք ոչ միայն մեզ, այլ նաև մեր ամբողջ շրջապատը, մեր երկրին, մեր ընտանիքը, մեր ազգը, մենք մեծ վնաս ենք հասցնում։ Բայց ոչ միայն այդ տեսանկյունից նայի իր կյանքին, այլ նայի բաց թողնված հնարավորությունների տեսանկյունից, ինչ ինքը կարող էր անել և չի արել, որտեվ Աստված պահեր կա, որ տալիս է մեզ, և մենք պետք է պահերը կարողանանք օգտագործել։ Եվ իր համար որոշում կայացնի, թե ինչպես ինքը պիտի ապրի, ինչ չի կարելի այլևս անել, որտև կյանքը դա խաղալիք չէ, որ մենք անդադ խաղանք այդ կյանքի հետ։ Ոչ ոք էլ չգիտի, թե ինչքան ժամանակ է իրեն տրված, և մենք կանգնած ենք այդ հավիտենականության առաջ, և այստեղի մեր գործերով է վճռվելու մեր ելքը։ Ուրեմն ամեն մի մարդ, ես կարծում եմ ամեն մի հայ, անձնապես ինքնաքննության և խորը ապաշխարության կարիք ունի։ Երկրորդ, դա մեր հավաքական ապաշխարությունն է, որի մասին տարբեր անգամներ բազմիցս խոսել ենք, որը այդպես էլ տեղի չի ունենում։ Մենք երբեք հավաքական ապաշխարությամբ չենք զբաղվել։ Տեսեք տարբեր ժողովուրդների մասին, որ խոսում ենք, ասում ենք հավաքվեցին, գիտակցեցին, զղջացին և այլն և այլն, բայց դա բերել է որոշակի հավաքական գործողությունների։ Ես չեմ կարող հիմա դրա ձևաչափը ասել, ես կարծում եմ, որ այդ եկեղեցին պիտի ձևաչափը առաջարկի, որ մենք ինչ-որ մի ակտ կատարենք այս չարիքից թոթափվելու համար, հավաքական ակտ կատարենք։ իհարկե մեծ այսպես ուխտագնացություններ են կազմակերպվում եւ այլն բավականին մարդիկ են դրան միանում դա էլ ինչ որ ձևաչափ է բայց մենք կարիք ունենք մի անգամ կանգնելու ու ազգովի մերժելու այն բոլոր չարիքները որ մենք գործել ենք սկսած այդ սովետական միության ժամանակաշրջանից այսինքն սովետական միությունից դեպի անկախություն անցումը ենթադրում էր որ մենք պիտի թոթափենք այդ ամեն ինչից այսինքն մենք մեր լավագույն զավակներին այն ժամանակ սպանել ենք մատնել ենք եկեղեցիներ են քանդել էս են կարել են են կարել մեկ էլ անկախացանք բայց մենք հրաժարվեցինք դրանից մենք զղջացինք դրա համար մենք ասացինք որ այդ edge-ը իսկապես փակված է մեզ համար մենք ասացինք որ հետ այսու մենք մեր կյանքում իրագործելու ենք սիրիր քո եղբորդ ինչպես քո անձը այդ պատվիրանը մեր կյանքում թե ոչ անշուշտ չեն կարել բայց հետո բազմիցս էս կոչերը հնչել են որ մեզ պետք է հավաքական ապաշխարություն դարձ առաստված կենտրոնացում է պետք հոգևոր խնդիրների վրա ազգային խնդիրների վրա հստակություն է պետք հստակեցնել ով ենք մենք որն է մեր նպատակը որն է մեր առաքելությունը որն է մեր առաքինությունը ինչ է տրված մեզ աստծո կամքը թարգմանենք մեզ համար սա շատ կարևոր հարց է թարգմանության հարց կա բայց դեռ ես դա չեմ տեսնում բայց սպասում եմ ու ես կարծում եմ շատ-շատերն են սպասում դրա սպասումը շատ մեծ է որովհետև մենք հասկանում ենք որ սենց ապրել հնարավոր չի մենք ուզում ենք ուժեղ դառնալ ստիփաց ենք ուժեղ դառնալ որովհետև ուժեղ չլինենք մեզ կոտրելու են բայց ուժեղ լինելու համար մի բան է պետք մաքրություն սրբություն
իհարկե միանշանակ մեր անհատական եւ ազգովի քայլերը ի պատասխան տիրոջ սիրո եւ առաջնորդության շատ կարեւոր են որովհետև շատ հաճախ այդ դժբախտություններից հետո մեր ազգը դիմում է աստվածարդարացման խնդրին, թե ուր էր աստված, ինչու աստված մեզ չփրկեց այդ նեղություններից ու դժվարություններից, բայց չենք պատասխանում այն հարցին, թե արդյոք մենք հետևում ենք տիրոջ կամքին, թե ոչ, եւ ուր ենք գնում եւ ինչպիսին են մեր քայլերը ազգովի նախաձեռնված։ Հիշենք Սաղմոսի խոսքերը, որտեղ խորհրդանշական ներկայացում է տիրոջ առաջնորդությունը եւ հուսալիությունը նրա առաջնորդության Տերն է իմ հովիվը եւ ինձ ոչինչ չի պակասի։ Եթե նույնիսկ անցնեմ մահվան ստվերների միջով, չեմ վախենա չարից, քանզի դու Տեր ինձ հետ ես։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար Տեր հայր, մնացեք խաղաղությամբ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։